Studiyamızın qonağı yazıcı Fəxri Uğurludur. Fəxri bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Bu məsələdə bizə Fəxri Uğurlu kömək eləyəcək. Telefon bağlantımızda olacaq. Əgər alınsa, əlbəttə ki, əlavə bir problem çıxmasa. Və dinləyicilərə bir daha bildirim ki, indi oxucudan danışırıq. Fəxri bəy, ilk olaraq onu deyim ki, bu məsələ ilə bağlı indi də dedim. Ümumiyyətlə, müşahidə edəndə bəzi hallarda, müxtəlif diskussiyalarda, müzakirələrdə yazarlar adamları oxumamaqda ittiham eləyir. Yəni, oxumurlar, adamlar kitab oxumur, müxtəlif misallar çəkirlər, filan dövrdə oxuyurdular və oxucular da bəzi hallarda yaxşı əsərlər təklif, təqdim olunmamasından danışırlar və s. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu problem var yoxdur, ilk növbədə ondan danışaq.
Yəni, oxucu problemi?
Oxucu, yazıcı, ümumiyyətlə, ədəbi problem var indi hər halda yoxsa yox?
Şübhəsiz ki, var. Amma mən deyərdim ki, məsələn, təqribən 10 il, 15 il bundan qabaqcına nisbətən bizdə oxuculuq səviyyəsi mi deyim və yaxud kitaba maraq mı deyim, nisbətən mən hiss edirəm ki, artıbdır.
Nədir bu artım? Amma dirçəlmə deyək də belə desək, hə?
Görünür, müəyyən qədər nisbi, mən deyərdim, iqtisadi, siyasi sabitliyin olması bu şeyə bir balaca təkan verib. Mən belə başa düşürüm.
Oxucunun kitab almamasına internet təsir eləyə bilər, yoxsa yox? Kompüter.
Hal-hazırda inanmıram. Çünki bizdə potensial oxucuların internet çıxışları və yaxud internetə məhz bədii əsər oxumaq üçün girmək həvəsində olanların sayı mənə elə gəlir o qədər çox deyil. Amma təsirsiz də deyil, əlbəttə. Təsir eləyir, amma cüzi təsiri göstərər məncə.
Bax, istənilən yazar, yazar həm də oxucun belə götürəndə. O özü də oxuyur, sözsüz ki.
Yo, bir məşhur misaldakı kimi deyir, Türkçə niçitasiyon, Türkçə pisatiyon. İndi bizdə oxumayan yazarlar da var.
Yazarlar da var, sözsüz ki. Amma yazar olaraq oxuyan, məsələn, siz oxuyursunuz, nə oxuyursunuz?
Mən, valla elə gözüm açandan oxuyuram, həmişə oxuyuram. Düzdür, mən özümün oxuculuq səviyyəmdən çox narazıyam. Çünki mən çoxlu kitablar var ki, onları çoxdan oxumaq istəyirəm.
Niyə oxursunuz? Tapmırsınız, imkan yoxdur.
Yox, yox, yox, tapıram. Mənim kitabxanamda kifayət qədər. Ömrümün axırında, indən belə 50 il yaşasam da yəni oxuyub qutara bilməyəcəyim kitablar var. Sadəcə olaraq bəzən vaxt olmur, bəzən asudə. Mən şəxsən mütaliəyə bir iş kimi baxıram və çox ciddi bir iş kimi baxıram. O adamları da başa düşürəm ki, ola bilər kimin üçünsə mütaliə sadəcə bir əyləncədir. Ta ki, bir teleseriya. Qabaqlar bu məhəbbət romanları, bulvar romanları oxuyurdular. İndi teleseriyallar var. Çox adam o nə tər deyirlər, üzr istəyirəm ifadə görür, azarını onunla öldürür.
Aha, yəni, əvəzləyici. O kitab,
bəli, əvəzləyir də onu. Amma mən müəyyən qisim adamlar da var ki, tutaq ki, mən özüm də onlardan bəlkə saya bilərəm. Bu adamlardan ötürü oxu, mütaliə bir işdir, beyin işidir. Və çox ciddi bir işdir.
Amma deyək ki, bunu yəni kütləvi, əgər geniş oxucu auditoriyasından gedirsə, heçsə o siz deyən kimi hamı olmamalıdır.
Yox, hamı da əlbəttə ola bilməz. Kimsə əylənmək üçün oxuyur, kimsə dəb üçün. Məsələn, indi çoxlu mən tanıyıram, cavanlar tanıyıram, dəb xatirinə namaz qılırlar. Allah qəbul eləsin hamının namazını. Mən yəni ona qarışmam, amma hiss edirəm də qıraqdan görürəm ki, bu dəb xatirinə olan şeylər. Dəb xatirinə oxuyanlar da var, dəbdə olan kitabları oxuyanlar və yaxud orasına burasına baxıb ondan danışanlar desinlər ki, filan kəs məsəl üçün, hə, Umberto Eco filan, baxan kimi görürsən ki, oxumayıb, xəbəri yoxdur. Və yaxud nə bilim, Coelho, Pamuk bunu dedi filan. Baxırsan ki, belə dəb xatirinə adları çəkənlər, adları əsərlərin adını əzbər eləyənlər, bu özlərini aralardan adamlardır. Yəni, mən o adamlara belə yazığım gəlir. Nə mənası var axı?
Ümumiyyətlə, bax, bu oxucu olandan sonra mənim yadımdadır, deyək ki, bizim rayonda, evimizdə çox böyük bir kitabxana var idi və qonşuda bir satıcı var idi, dükançı. O istəyirdi, mən o kitabları aparırdım, o hətta xörək yeyə həmin kitabları oxuyurdu. Demək olar ki, o kitabların təxminən hamısını, bəlkə də hamısını dolmasa, o elmi kitabları nəzərə almasaq, əksəriyyətən oxumuşdu. Amma, yəni, bu ancaq oxuyurdu. Onun özünə heç nə yazmırdı, onda hansısa bir dəyişiklik mən hiss eləmirdim. Yəni, dünya görüşündə, təfəkküründə, o yenə həmən o adam idi. Oxucu budur, yoxsa oxucu başqa şeydir? Sizin dediyiniz kimi daha çox o düşünən, onun üçün orada nəsə?
Yox, hər cür oxucu var da. Bax, indi o hərə nətər deyərlər öz qabına görə götürür. Və hər oxucu öz kitabını axtarır. Adam var ki, onun üçün deyək ki, bulvar romanları, o metroda oxunan kitablar, detektivlər və s. Bunlar da qınama olmaz da, indi bunlar yəni tələbatını bundan ödəyir. Amma adam var ki, onun tələbatı, şəxsən mənim heç uşaq vaxtı da tələbatımı o cür kitablar ödəməyib, heç bir vaxt.
İndi biz sizi adi oxucu olaraq dəvət eləməmişik, sözsüz ki, bu işinə məşğul olan, yazan, oxuyanda da səbəbindən oxuyan adam olaraq dəvət eləmişik. Amma mənim üçün maraqlıdır. Bə, oxumamaq ittiham. Məsələn, məsələn baxıram, yenə deyirəm, televiziyalarda falan verilişlər gedir və bəzən düzdür, bu təkcə gənc yazarlara aid deyil, üstə, yəni yaşlı yazarlar da var. Hamı oxucunun niyə az olmasından danışır, niyə adamların oxumamasından danışır və hətta bu danışmaların özü müəyyən mənada ittiham kimi səslənir. Və belə biraz belə kobud desək, hətta bəzən adama belə gəlir ki, ekrandan və yaxud hansı informasiya vasitəsilə insanı ittiham edir. Sən niyə oxumursan? Niyə mənim yazdığımı məsələn deyirəm, ha indi konkret bu üzrə deməsən, oxumursan. Niyə oxumalıdır? Bəlkə bunu izah edək.
Əlbəttə, hər bir oxucu suala hər kəsin özünün cavabı ola bilər ki, mən filan kitabı niyə oxumalıyam və yaxud niyə oxumamalıyam. Amma mən elə gəlir ki, o cür imperativ qaydada olmaz, elə komanda ilə ki, mən yazıram, siz də oxumalısınız. Bəziləri belə doğrudan da hiss edirsən ki, belə ədəbi diktatorluq eşqi ilə əllərində imkan olsa bir fərman verdirərlər.
Təcrüblənirlər ki, niyə oxumurlar?
Bir fərman verdirərlər və bu fərmanla da deyərlər ki, filan kəsin kitabını oxumayan adam filan qədər cəza almalıdır. Amma oxucu, yazıcı öz oxucusunu yetişdirməlidir. Yazıcı öz oxucusunun ünvanını tapmalıdır. Ola bilər ki, bu çox gec olsun, ola bilər bu proses gec başa gəlsin. Bəxti gətirən yazıcılar da çox tez başa gəlir, amma öz oxucusunu tapmalıdır. Mən elə gəlir ki, dünyada hər bir yazıcının, yaxşı yazıcının oxucusu var, nə qədər olmasa var.
Deməli problem oxucuda deyil.
Yox, mən birinci deyildiyi qədər deyil, əlbəttə. Düzdür, bizim millətin oxumaq həvəsi də təəssüf ki, bizim ən azı qonşu olan millətlərdən nisbətən son vaxtlar hiss olunur ki, aşağıdır. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu qanun nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun bir müsahibəsini oxudum. Frankfurt kitab sərgisindən bağlı orada iştirak eləmişdi. Məsələn, orada kimə nə qədər pavilyon, səhv eləmirəmsə 8 kvadrat metr demişdi Azərbaycan üçün yer ayrılıb. Amma gürcülər, ermənilər üçün ayrılan yer bundan təxminən 10 dəfə, 15 dəfə artıq da 100 neçə, 200 neçə kvadrat. Və onlardakı kitab çapının, poliqrafiyanın səviyyəsi, kitaba maraq, başqa-başqa mənbələrdən də mən bunu eşitmişəm, bizdən daha çoxdur. Gürcüstanda çoxdur, Ermənistanda ondan biraz azdır, ən pis hal bizdədir. Bax, bunun səbəbi doğrudan da çox belə ağırlı faktdır və bunun səbəbini axtarıb tapmaq əlbəttə tək bizim işimiz də öyrədə, gələk bundan ötürü institutlar işləsin.
Gəlin, səbəbin Səlim Babuloğludan soruşaq. Telefon xəttində indi Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babuloğlu olmalıdır. Səlim bəy, xoş gördük.
Salam, güzər müəllim, hər vaxt.
Azadlıq radiosu işdən sonra verilişi studiyada təqdimatçı
mənə Fəxrini də salamlayıram.
Fəxri uğurlu da buradadır, bizlə bu söhbət eləyir. Eşitdiniz yəqin ki, indi Fəxri bəyin dedikləri.
Bəli, bəli, deyirlər.
Nədir problem oxucu məsələsi ilə bağlı?
Valla, bilirsiniz necədir? Bu məsələyə bir çox baxımlardan yanaşı o problemin adını fərqli cür adlandırmaq olar. Poliqrafistlər bunu iqtisadi məsələlərlə bağlaya bilərlər. Yazıcılar bunu oxucuların oxu vərdişlərinin aşağı olması ilə bağlaya bilərlər. Adamlar tamam başqa belə deyək, gündəlik məsələlərlə bağlaya bilərlər, yəni oxucular. Amma əlbəttə ki, bu üçün sadalanan və bizim sadalamadığımız səbəblərin hamısı əslində səbəb. Mən demək bu illər ərzində biz təxminən 14, təxminən yox elə dəqiq dünya ədəbiyyatı nümunələrindən 14 kitab nəşr eləmişik. Eyni zamanda jurnalı saylarını baxmışıq. Bizim demək adamların oxuculuq qabiliyyəti aşağıdır. Və təəssüf ki, Qafqazda bu göstərici yaxşı bir göstərici deyil. Yəni, bəyək fəxri qanun nəşriyyatının rəhbərinin müsahibəsindən çıxış edərək bəzi nüansları deyirdi. Bu, mən bilmirəm, yəni bir mənalı olaraq deyə bilmirəm bu nə ilə bağlıdır, amma başqa bir tərəfdən birisi necədir? Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir bütün gözləntiləri aşacaq, yəqin ki, ədəbiyyat olanda bütün gözləntiləri aşacaq sayda da oxucular olacaq. Ona görə bu tərəfində fikirləşirəm. Məsələn, bizim elə laf uzağa getməyə qonşu Türkiyəni götürək. Türkiyədə poliqrafiya işi, sonra adamların oxu vərdişləri, alıcılıq qabiliyyəti, yəni ilbəil dinamik şəkildə artır. Amma məsələn, elə bir müəllif çıxdı ki, Tal Morxan Pamuk, onun məsələn əsərləri yarım milyon tirajla satıldı. Yəni bu Türkiyə üçün, bir roman üçün çox böyük göstəricidir. Təbii ki, mən sonraki baskılarından danışmam. Bir baskıda, yəni bir dəfəyə nəşrlərlə danışıram. Ona görə mən yenə də bilmirəm, amma başqa bir tərəfi də var. Bizdə görünür, bizdə necədir. Son illər bu müstəqillik dövrünün ikinci deyilir, tarzından sonra qəribə bir şey əmələ gəlmişdi. Adamlar öz hesablarına kitab nəşr edirdilər və təbii ki, onları satışa çıxartmırdılar və bir növ kitab hədiyə eləmək vərdişləri yarandı və adamlar da, oxucular da, bizim hər birimizdə, mən oxucular deyəndə elə birinci növbədə yazıçıların özünü nəzərdə tuturam, sonra digərlərini. Onlar görünür, pulsuz kitab əldə eləmək və onu oxumamağa vərdişi qazandılar və bu şeylərin hamısı qarışdı, ümumi bir tendensiya yarandı.
Bir sual verim, mən Sovet dövründə doğrudan da oxuyan sayı çox idi. Məsələn, mən bir dəfə bir adamla söhbət edirdim, təsadüfən sürücü idi. Yolda danışanda o bildirdi ki, mənim, o həmən adam dedi ki, atam da fəhlə idi, anam evdar idi, amma biz evdəki uşaqların hamısı kitab oxuyurduq. Və o gireylənirdi ki, indi onun özünün, o artıq ali təhsillidir, amma onun uşaqları kitab oxumur və o bildirirdi ki, o kitab oxumaq ona nələri verdi. Yəni, düşünmək verdi, ali təhsil verdi və s. Bəlkə bu Sovet, ümumiyyətlə məndə belə bir təsəvvür yaranır. Bəlkə Sovet hökuməti dövründə, o Sovet dövründə də belə deyək, həmin dövrdə sadəcə elə həddindən artıq hamı kitab oxuyurdu. O da normal bir şey deyil idi ki, indi o baş verməyəndə kimlərəsə bu biraz qeyri-adi gəlir. Ola bilər mi?
Bilirsiniz, İlqar müəllim, bu məsələyə mənim münasibətim belədir də. Ədəbiyyatlar müxtəlifdir. Məsələn, bizim adamlar xüsusən Rusiyaya gedəndə tez-tez elə mən özüm də misal gətiririk ki, qalım Rusiya metro stansiyalarında rus sıravi rus əlində kitab oxuyur və s. və s. Amma o nə oxuyur? Bu hələ belə deyək, bu özü bir sosioloji sorğunun, tədqiqatın mövzusudur. Yəni oxunan ədəbiyyat həmişə mi yaxşı ədəbiyyatdır, həmişə mi böyük ədəbiyyatdır, həmişə mi hansısa ədəbiyyatşünaslıq kriteriyalar nöqtəyi nəzərindən dəyərli ədəbiyyatdır. Bu özü bir qədər müəmmalıdır. Başqa bir tərəfdən, birisi necədir? Ədəbiyyat həmişə, əlbəttə ki, söhbət dəyərli ədəbiyyatdan gedir, həmişə yüksək əxlaqi dəyərləri təbliğ eləyib. Və oxuyan adamlar həmişə yaşadıqları cəmiyyətlə oxuduqları ədəbiyyatı tutuşdurmaq və təhsilə çıxartmaq, belə deyək, vərdişləri var. Yəni, bu cür olub. Əgər tutalım, Azərbaycanda savadlı, oxuyan, dəyərli adamın mövqeyi zəifdirsə, bu avtomatik yetişməkdə olan cavan adamların kitaba negativ münasibətinin formalaşmasında başlıca funksiya kimi rol oynayacaq. İndi bilirsiniz nədir? Mən Sparqalqadan, Pafosdan, vətənpərvərlikdən danışmaq istəmirəm. Amma çox təəssüf ki, bizdə ictimai nöqtəyi nəzərdən çoxlu ciddi qüsurlar var ki, bu da kitaba münasibətdə adamların nöqtəyi nəzərini formalaşdırır. Digər tərəfdən, oxunan mətnlərlə yaşanan cəmiyyətin müqayisəsi də çox təəssüf ki, cəmiyyətin xeyrinə az şey deyir. Bu da öz növbəsində yenə də kitaba alternativ bir negativ münasibətin formalaşmasına aparıb çıxardır. Ona görə bilirsiniz, məsələn, mən də məsələn başqa plasta keçirdim. Bəzən bizdə deyirlər ki, nə bilim, biz təhsil zəifdir və s. və s. Və sonra da bu niyə belədir, bunun kökünü tapa bilmirlər. Bunun çox adi bir cavabı var. Cəmiyyətdə ciddi pozuntular var bütün sferalarda. Və o pozuntular olan cəmiyyətdə kitaba əlbəttə ki, yer az olmalıdır. Əgər insanlar hər hansı bir işin qanunla, əxlaqi dəyərlərlə, nə bilim, və s. şeylərə hörmət edərək həll olunduğunu görmürlərsə, onlar sonra kitab oxuyar mı? Əlbəttə ki, oxumaz.
Aydın.
Mən hesab edirəm ki, birinci əsas problem budur.
Səlimə, çox təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Minnətdaram. Ləncələrə bildirim ki, indi cəb telefon bağlantısında Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babullıoğlu idi. Studiyamızda Fəxri Uğurludur. Fəxri bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu, bayaq indi dedim Səlim Babullıoğluna, Sovet dövründə belə bir adət də var idi. Hamının evində, təxminən hamının evində piyanino var idi. İndi heç kimin evində piyanin olması məsələsindən olmamasından giləylənilmir. O dövr getdi. Bəlkə piyanin istehsal olunmur. Ehtiyat burada deyil, nəyəsə görə, yaxşı filan. Amma kitabda giləy var. Dövr dəyişib və o anormal idi, yoxsa indi anormal vəziyyətdir, yoxsa elə belə olmalıdır bəlkə?
Bir şey də xatırladım ki, təkcə piyanina yox, mebelin rənginə uyğun çox ciltliklər də olurdu, xüsusən rus dilində. Amma o dövrdə belədir də, o Səlimin dediyi bir məsələ ilə mən ümumiyyətlə dediyi ilə razıyam ki, çoxlu bunun çox səbəbləri var. Yəni bir xətti bir mənalı yanaşma olmaz. Bir səbəb də odur ki, əlbəttə biz o söhbətin lap dərininə yensək, səbəblər səbəbinə yensək, biz gəlib mütləq bunu çevirməliyik bir ictimai siyasi mövzulu polemikaya. Mən istəməzdim o tərəfə gedə çıxaq. Məsələlərin kökü çox dərindədir. Amma çox düz dedi ki, bəli, bugün cavan, gənc, baxır görür ki, savadlı, ağıllı, vicdanlı, ləyaqətli adamın vəziyyəti günü nə gündür? Ona baxır deyir, yəni belə olmaqdansa başqa bir yol. Mən bir neçə dəfə cavanlardan, çox cavan və savadlı uşaqlardan işitmişəm ki, zəmanəyə uyğunlaşmaq lazım. Belə-belə sözlər deyilir və dəhşətə gəlirəm. Dəhşətə gəlirəm. Bunların inqilab eləyən vaxtıdır. Bunların üsyana qalxan vaxtıdır. Nə bilim, müəllimə qarşı, tutaq ki, rüşvətxor müəllimə qarşı üsyan eləyən vaxtıdır. Savadlı uşaqlardan aşağı. Deyirlər, zəmanəyə uyğunlaşmaq lazımdır. Və bu çox pis haldır. O ki, qaldı sovet vaxtı, oxuculuq səviyyə, o vaxt əyləncə azıdır da, gəl belə deyək. Əyləncə azıdır. İndi, məsələn, indi kim belə çoxlu telekanallar, şovlar falanlar yoxdur. Bir xeyli adam o əyləncə həvəsini öldürürdü o kitablarla. Bəziləri, yenə deyirəm, dəb üçün, bəziləri sadəcə fikirləşirdi ki, oxumasan hansısa bir vəzifəyə çatmaq və vəzifəyə də çatmasan pul yəyəsi, dolanış yəyəsi olmaq qeyri-mümkün. Ona görə oxumaq lazımdır. Xoşna xoş, nətər deyərlər. Amma bir səbəb də var, yəni yenə deyirəm, bir səbəb, səbəb bir deyil, çoxdur. Bir mühüm səbəb də mən onu hesab edirəm ki, Sovet dövründə bu cür qəzetlər yox idi. İndiki nisbətən o azad söz demək imkanları, ta ki, media bolluğu və s. Və o dövrdə ədəbiyyat insanların həm də ictimai etirazını ifadə edirdi və ona görə də ədəbiyyat müəyyən dərəcədə həm də o rol oynayırdı. Yadınızdadır, məsələn, Araza həsr olunmuş, nə bilim, sonra o Patrik Sətiraltı köləliyə qarşı yazılan əsərlər falanlar, bunlar hamısı...
Bunlar taxıla, bunlar üzümə...
Yox, mən nəyə deyirəm, yəni etiraz özündə etirazlı şeylən, o məddah ədəbiyyatı demirəm, tərənnümçü ədəbiyyatı demirəm, etirazçı ədəbiyyatımız da var idi bizim. Bəzən kifayət qədər açıq tekstlə, bəzən üstü örtülü, obrazlı şəkildə və s. bizim yazıçılarımız vardı, o dövrdə formalaşmış. Tutaq ki, İsa Hüseynovdan belə, rəhmətli Sabir Əhmədlidən belə, sonra Anar Elçin Əkrəm və s. də o sonrakı nəsillər. Bunlar hamısı az çox müəyyən dərəcədə özündə mövcud quruluşa, yəni xalqın o vaxtki durumuna, güzəranına bir etirazı ifadə elədiyinə görə də həm də cəmaat onu oxuyurdu. İndi onu bir xeyli qəzetlər əvəz eləyir. Ədəbiyyatın o funksiyasını bir xeyli mənimdə publisistika çiyinlə götürüb, o da qəzetlərdə yazırlar da.
Gəlib mən sizə başqa bir, bəlkə oxşatma deyək, müqayisə və ona istəyirəm cavab alam qısaca. Əvvəllər, məsələn, bilmirəm necə olubdur. Yəni, vaxt var idi, kitabxana axtarırdılar adamlar. Hətta kitab almaq yerin soraqlayırdılar. Məsələn, mən şəhərin mərkəzi ilə hərəkət eləyəndə bizdən o tərəfdə biraz aralda Füzuli meydanı yanında şahmat məktəbi var. Məsələn, gənc uşaqlar mən görürəm, cavan oğlanlar, yeni yetmələr də uşaq deməyək. Məndən şahmat məktəbinin bir dəfə olmayıb, bir neçə dəfə olub, yerini soruşurlar. Şahmatdan aliyyətlər var, yəqin ki, müşahidə edirsiniz siz də. Özə əvvəllər bir, iki nəfər, bir nəfər belə deyən var idisə, indi bir neçə bizim Azərbaycan, deməli, bizim tanıdığımız azərbaycanlı gənclər var ki, onlar şahmat nailiyyətləri var. Kitabxana axtaran yoxdur, amma şahmat məktəbini soraqlayanlar daha çoxdur. Bəlkə nailiyyətin özü, hansısa bir uğurlu addımlar və yaxud nəsə təqdimat məsələsi, oxucuya nəsə təqdim eləmək problemi də var.
Yox, burada dövlətin stimullaşdırması məsələsi də var da, yəqin ki. İndi deyək ki, dövlət orqanları və yaxud dövlətə bilavasitə olmasa da dolayısı ilə daxil olan orqanlar idmanı, müəyyən idman növlərini, müəyyən musiqi növlərini stimullaşdırırlar, onları üzə çıxarılmasında, cəmiyyətə təqdim olunmasında və cəmat da görür ki, bunlar pis dolanmırlar, yaşayırlar, cavanlar da bunlar təsadüfü deyil ki, deyirlərində hamı oxumaq istəyir. Baxırlar ki, dolanışıq pul orada. Mütaliə kitab sarıdan yanaşanda bu cür stimul yox. Baxmayaraq dövlət müəyyən qədər pul ayırır kitabların nəşrinə, təkrar nəşrinə və s. Amma bu kifayət deyil. Bu yolla mən hesab edirəm ki, düzdür, mütaliənin səviyyəsini müəyyən qədər qaldırmaq olar. Ancaq bununla biz istədiyimiz nəticəni ala bilmərik.